Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 30 Muharram tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 6 Syahriwar tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi menyampaikan kesiapan negaranya untuk memberikan bantuan kepada negara tetangga Pakistan yang terkena bencana banjir. Menyusul banjir skala besar dalam beberapa hari terakhir di sebagian besar wilayah Pakistan yang telah menewaskan sekitar 1.000 orang, pemerintah Pakistan mengumumkan keadaan darurat nasional dan meminta bantuan negara-negara tetangga dan masyarakat internasional untuk membantu mengatasi dampak bencana banjir di negaranya. Presiden Republik Islam Iran dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada hari Sabtu 27 Agustus 2022, menyatakan simpati dan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Pakistan atas terjadinya bencana banjir baru-baru ini. Sayyid Ibrahim Raisi menekankan kelanjutan hubungan persahabatan dan persaudaraan antara kedua negara. Sayyid Ibrahim Raisi mengeluarkan instruksi kepada lembaga-lembaga terkait untuk memberikan bantuan dasar yang diperlukan kepada orang-orang Pakistan, dan menegaskan kesiapan Republik Islam Iran untuk memberikan bantuan apapun yang diperlukan negara tetangganya itu. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan dalam percakapan telepon itu menyampaikan laporan kerusakan dan korban banjir dalam beberapa hari terakhir di negaranya. Dia menghargai dan mengapresiasi simpati dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan bangsa Iran kepada rakyat Pakistan. Republik Islam Iran selalu menjadi tetangga dan pendamping yang suportif dan bersahabat selama masa-masa sulit Pakistan, kata Perdana Menteri Pakistan. Bencana banjir yang melanda Pakistan menimbulkan korban jiwa yang besar dan menyebabkan kerusakan material yang parah. Sejumlah warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan tentara rezim Zionis di Jenin yang terletak di utara tepi barat. Untuk mencapai tujuan ekspansionisnya, rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina yang menyebabkan sejumlah warga Palestina gugur syahid, terluka, atau ditangkap dan dipenjara. Menurut televisi Al Jazeera pada hari Minggu 28 Agustus 2022, mengutip sumber-sumber Palestina, beberapa warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan tentara rezim Zionis di Jenin yang terletak di utara tepi barat. Tiga warga Palestina terluka dalam konflik antara warga Palestina dan tentara Zionis itu. Sementara kantor berita Shahab melaporkan bahwa para pejuang Palestina menembak tentara Zionis di jalan Haifa di kota Jenin. Pada Sabtu malam, sumber-sumber Zionis melaporkan terjadinya aksi penembakan di pemukiman Zionis Kokaf Yakov yang berada dekat Al-Quds. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut esensi diplomasi Gedung Putih adalah penciptaan ketegangan di seluruh dunia dan mempromosikan Amerika Serikat sebagai penjamin perdamaian dan stabilitas internasional. Maria menanggapi pernyataan Duta Besar Amerika untuk Jepang, Rahm Emanuel, hari Sabtu 27 Agustus 2022, mengatakan, "Statement Duta Besar Amerika Serikat dengan jelas menunjukkan bahwa mereka hanya mencari kepentingannya sendiri di seluruh dunia, dan sebenarnya diplomasi mereka semacam diplomasi komersial. Amerika Serikat di seluruh dunia berusaha untuk mencapai kepentingan mereka sendiri dengan tujuan menghancurkan hubungan perdagangan China. Masalahnya, diplomasi komersial semacam itu disertai dengan paksaan dan ancaman," kata Maria. Dalam sebuah wawancara dengan media, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang dengan jelas menyatakan bahwa Jepang siap membayar lebih untuk menghindari sanksi dan ketidakstabilan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi pernyataan Duta Besar Amerika yang menarik dana lebih banyak dari Jepang untuk kepentingan Amerika. Dia menegaskan, Mendorong militarisasi dan memicu ketegangan baru adalah agenda diplomatik ketiga Amerika Serikat. Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dalam pertemuan dengan Kepala Pertahanan Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, di kota Tashkent di Uzbekistan mengatakan, "Dokumen yang kami susun yang tersedia untuk publik membuktikan bahwa Pentagon membiayai lebih dari 30 proyek laboratorium senjata biologis di Ukraina, dan penelitian yang sangat berbahaya telah dilakukan secara rahasia dan dengan partisipasi dan arahan para ahli. Kegiatan semacam itu merupakan ancaman langsung bagi negara-negara organisasi kerjasama Shanghai," tegas Sergei Shoigu. Menteri Pertahanan Rusia menilai pengiriman senjata ke Ukraina oleh Amerika dan sekutunya juga akan melipat gandakan sejumlah korban dan memperpanjang konflik.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Taliban tidak mengizinkan puluhan mahasiswi Afghanistan yang tidak didampingi laki-laki untuk naik ke pesawat dan melakukan perjalanan ke Qatar. Setelah meraih kembali kekuasaan di Afghanistan sejak 15 Agustus tahun lalu hingga sekarang, Taliban menerapkan sejumlah kebijakan yang melarang anak perempuan untuk belajar di atas kelas 6, pemisahan gender di universitas, dan pemecatan perempuan dari beberapa pekerjaan yang memicu protes dari dalam dan luar negeri. Tidak hanya itu, Taliban juga melarang mahasiswi Afghanistan yang tidak didampingi muhrim laki-laki melakukan perjalanan ke luar negeri. Media lokal Afghanistan, dikutip dari Middle East Eyes, mengkonfirmasi berita ini dengan mengutip sumbernya di Kabul dan Qatar. Middle East Eyes hari Sabtu melaporkan sejumlah mahasiswi Afghanistan yang telah mendapatkan tiket dan visa dari Qatar dilarang menaiki pesawat oleh Taliban yang berkuasa di Afghanistan saat ini. Sebuah video yang dikirim ke Middle East Eyes menunjukkan bahwa para mahasiswi Afghanistan terkatung-katung di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul karena Taliban menghalangi mereka menaiki pesawat. Salah satu perempuan yang tidak mau disebutkan namanya karena takut akan penindasan yang dilakukan personel Taliban mengatakan 120 mahasiswi memasuki bandara pada Kamis pagi dan telah melewati 5 tahapan inspeksi bandara. Bahkan izin keluar pun tercatat di paspor mereka. Tapi pada detik-detik akhir keberangkatan tidak diizinkan naik pesawat Ariana Airlines. Secara tiba-tiba, personel Taliban menghentikan kami di depan tangga pesawat dan tidak mengizinkan kami naik. Mereka menahan kami di terminal selama lebih dari 4 jam dan menghina kami, pungkasnya. Berita terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengumumkan lebih dari 300 tentara Ukraina tewas selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan laporan mengenai data kerugian dan korban tentara dari pihak Ukraina selama 6 bulan sejak dimulainya operasi militer Rusia di negara tetangganya itu. Menurut kantor berita TASS, Igor Konashenkov pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 mengatakan, "Lebih dari 300 tentara Ukraina tewas selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Pasukan Rusia juga menghancurkan sistem rudal HIMARS dan artileri Howitzer M777 buatan Amerika Serikat di Ukraina. Tentara Rusia menyerang negara itu pada tanggal 24 Februari dengan tujuan membantu otoritas wilayah Luhansk dan Donetsk melawan serangan pasukan Ukraina." Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.